Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dan.
Istočnu tursku provinciju Van pogodio snažan zemljotres, poginulo najmanje 500 ljudi, veliki broj zarobljen u ruševinama.
Na sjeveru Kosmeta mirno, večeras u Beogradu sastanak predsjednika opština sjevera Kosova sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem.
Predsjednik Dodik u Njujorku održat će predavanje na Kolumbija univerzitetu.
Vrijeme je oblačno i hladno, trenutno u Banja Luci 9 stepeni. Istočnu tursku provinciju Van danas je pogodio snažan zemljotres. Procjenjuje se da je između 500 i 1000 ljudi javila je turska televizijska mreža Turk CNN. Isti izvor navodi da je najmanje 50 ljudi povrijeđeno.
Zamjenik premijera Bešir Atalay rekao je novinarima da je 10 zgrada srušeno u gradu Van, a između 25 i 30 u susjednoj oblasti Erdžis. Snažan zemljotres jačine 7,6 stepeni Richterove skale pogodio je danas grad Van u istoimenoj provinciji na jugoistoku Turske, javila agencija Anadolia. Iz kabineta premijera Recepa Tayyipa Erdoana saopšteno je da je pričinjena materijalna šteta i da ima žrtava, ali se ne navode detalji. Državna televizija prikazala je snimke na kojima se vide oštećene zgrade i vozila, kao i uspaničeni mještani na ulicama. Anadolia navodi da spasilački radnici pretražuju ruševine sedmospratnice u gradu Van, tražeći preživjele.
O ostalim vijestima iz svijeta u drugom dijelu emisije. Na sjeveru Kosmeta danas je mirno, a građani i vojnici KFOR-a još su na barikadama. Predsjednici opština sa sjevera Kosova večeras bi trebalo da razgovaraju sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Sa sjevera Kosmeta izvještava naš novinar Pejka Medić.
Dan protiče mirno na sjeveru srpske pokrajine. Naša ekipa obišla je danas barikade u Zubinom potoku. Građani okupljeni kraj vatre danonoćno dežuraju. I život se ovdje, kažu, odvija u smjenama. Svi imaju određena zaduženja, danas smo na barikadi u Jagnjenici, zatekli nastavnike, ljekare, profesore zaposlene u lokalnoj administraciji i privrednike. I žene i muškarci ovdje dežuraju. Kažu, nije im teško jer znaju da brane svoje domove i srpsku zemlju. Istrajeće koliko god to bude potrebno, iako dolazi zima i hladni dan, i poručuju da ostaju na barikadama i da niko ne može da ih odatle ukloni. Mirnim protestima žele samo da pokažu da Srbi sa sjevera Kosova i Metohije nikada neće prihvatiti takozvanu kosovsku vlast. Od Srbije očekuju podršku i materijalnu i moralnu. Također čekaju ishod večerašnjeg sastanka predsjednika srpskih opština sa sjevera Kosmeta sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Predsjednici četiri srpske opštine sa sjevera pokrajine zatražili su razgovor s Tadićem nakon što su se juče u Kosovskoj Mitrovici sastali sa predstavnicima KFOR-a i Euleksa. Srbi su apelovali na KFOR da ne primjenjuje silu na barikadama, a KFOR je zatražio bezuslovnu slobodu kretanja za predstavnike međunarodne misije. Jučerašnji sastanak sa predstavnicima međunarodne misije završen je bez dogovora, a večerašnji sa Tadićem trebalo bi da odgovori na pitanje. Stoji li država iza Srba sa sjevera svoje pokrajine koji su spremni da golim životima brane svoje vjekovna ognjišta? Iz Kosovske Mitrovice, Pejka Medić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u nastavku posjete Sjedinjenim Američkim Državama održat će predavanje Dejtonski sporazum i evropske integracije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine na Kolumbija univerzitetu u Njujorku.
Dodik će predavanje održati na poziv ovog univerziteta na kojem bi trebalo da bude formirana i katedra za srpski jezik. Sredstva za otvaranje katedre trebalo bi da budu obezbjeđena na donatorskoj večeri. Predsjednik Srpske prisustvovao je liturgiji u crkvi Svetog Đorđa u mjestu Schererville kod Chicaga povodom obilježavanja 100 godina od osnivanja crkve i okupljanja Srba na ovim prostorima. Predsjednik Dodik dodijelio je crkvi Svetog Đorđa plaketu Svetog Stefana.
Narodna skupština Republike Srpske sutra obilježava 20. godišnjicu postojanja i rada.
Izložba Narodna skupština Republike Srpske 1991-2011. bit će otvorena u 18 časova u zgradi Parlamenta Srpske, a u 20 časova u Kulturnom centru Banski dvor bit će održana svečana akademija. Narodna skupština Republike Srpske počela je sa radom 24. oktobra 1991. godine kao Skupština srpskog naroda BiH sa administrativnim sjedištem u Sarajevu. Tokom teških godina rata i iz bezbjednosnih razloga skupština je izmještena iz Sarajeva Kneva i zasjedala je na Palama. Od 1998. administrativno sjedište Narodne skupštine Republike Srpske prelazi u Banja Luku, gdje se nalazi i danas.
Na vanrednoj sjednici predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske u utorak 25. oktobra trebalo bi da budu doneseni konkretni stavovi o Zakonu o pravima boraca i Zakonu o PIU Republike Srpske. U Boračkoj organizaciji navode da bi ove zakone Skupština trebalo da razmatra u paketu. Već ranije su zatražili prolongiranje usvajanja ovih zakona i dodatne analize ušteta u Boračko-invalidskoj oblasti koje ne bi štetile ovim kategorijama stanovništva. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Donošenje zakona o pravima boraca i zakona o PIU Republike Srpske trebalo bi da se prolongira za prvo tromjesečje naredne godine, izjavio je potpredsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Miko Škorić. Škorić, koji je predsjednik odbora ratnih vojnih invalida u Borsu, naveo je da je kroz prijedloge ova dva zakona napravljeno dosta štete na račun boračke populacije, zbog čega traže da se njihovo donošenje prolongira dok se ne pronađu kvalitetna rješenja.
Iz vlade nam daju poruke da bi to trebalo vrijeme skratiti, pa ćemo da vidimo. Znači, predstoji jedan gušni pregovarački proces, pa ne može se, što kaže, prejudicirati šta ćemo mi na predsjedništvu utrata dušiti.
Pomoćnik ministra rada i Boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milan Torbica smatra da se ova dva zakona trebaju donijeti u paketu i to što prije, ako je moguće do kraja ove godine.
Jer ne može jedno bez drugoga. A sada, da li će se do nove godine ili prolongirati, zavisi od svih subjekata koji učestvuju. Mi podržavamo da se to riješi adekvatno i što prije. Podržavamo i vladu i organizacije da ubrzaju svoj rad, da se to donese do nove godine, kako je strategijom i predviđeno.
O pravima boraca danas i opozicija. Novi zakon o pravima boraca treba uskladiti s brojnim ostalim zakonima, prije svega Zakonom o radu i Zakonom o PIU, kao i Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji invalidnih lica, izjavila je potpredsjednik SDS-a Snježana Božić. Ona je navela da teret ekonomske krize treba ravnomjerno rasporediti na sve građane i društvene subjekte, a ne da teret krize snose samo boračke kategorije.
Srpska demokratska stranka i svaki poslanik u Narodnoj skupštini, prije svega kad dođu ovi zakoni u proceduru, zalagaće se da sva stečena prava moraju ostati. I mislim, ukoliko boračka populacija u tom dijelu popusti, da to apsolutno neće biti dobro. Kada je u pitanju imovinski cenzus, jednostavno je nedopustivo da danas neko uslovljava roditelja sa tom invalidninom i kolika će ona biti i da li će je uopšte biti.
Vlada Republike Srpske, kao i ostale institucije koje rade na ova dva zakona, što prije bi trebalo da iznađu način da se u Zakon o pravima boraca i Zakon o PIU Republike Srpske uvrste prijedlozi koji će biti prihvatljivi za sve, poručuju boračke kategorije.
Izjava nekadašnjeg specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija za Jugoslaviju Jasušija Akašija da je zločin na pijaci Markale u Sarajevu i dalje nejasan slučaj i da je granata od koje su nastradali građani mogla da dođe sa obje zaraćene strane veoma je bitna i predstavlja jednu vrstu početne faze odstupanja od stava da su a priori za sve zločine u Bosni i Hercegovini, a pogotovo Sarajevu, krivi Srbi. Ocijenio je Goran Petronijević, advokat bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Slavko Jovičić rekao je da Srbi ne bi imali nikakvu korist da sada bude saopštena istina o Markalama, jer je u svijet o ovom događaju otišla potpuno lažna i preparirana slika koja je nanijela veliku štetu srpskom narodu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Do kraja emisije donosimo.
Najveća sajamska manifestacija u regionu bit će otvorena večeras u Beogradu. Učestvuju i izlagači iz Srpske.
U Banja Luci večeras nastupa ruski i kubanski kozački hor.
Tip Sarević u prvo srpsko finale Kup Kremlja.
Prvostepena disciplinska komisija Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u proteklih 10 dana izrekla je mjere prestanka radnog odnosa za 5 službenika uprave zbog učestvovanja u određenim nezakonitim radnjama.
Otkaz su dobila 2 službenika u sektoru za poreze i 3 službenika u sektoru za carine.
Nećemo dozvoliti povećanje cijena trupaca, poručili su podkozarski drvoprerađivači. Ističu da visoke cijene domaće sirovine dovode u pitanje poslovanje i opstanak drvoprerađivačkih preduzeća. Iako iz šuma Srpske poručuju da se cijene trupaca neće mijenjati, domaći drvoprerađivači očekuju olakšice za oblast drvne industrije, koja je, kako kažu, jedina suficitna grana u Republici Srpskoj, informiše Gordana Vila.
Cijene trupaca ne smiju rasti jer će inostrani kupci napustiti naše tržište, poručuju iz podkozarskog klastera drvne industrije koji okuplja 25 drvoprerađivačkih preduzeća. Cijena domaćih trupaca, koja varira od 90 do 200 maraka po kubnom metru, veća je u odnosu na zemlje okruženja, kaže predsjednik klastera drvne industrije Drvo iz Prijedora Ratko Macanović.
Mi nećemo dozvoliti da cijena ide gore. S obzirom na već veliku cijenu u odnosu na okruženje, oni, da bi normalno nama isporučivali redovno trupce i one koje ugovore, oni moraju normalno smanjiti svoje troškove, odnosno nama nesmetano isporučivati trupce po ugovoru. Jer mi trupce, ako nemamo kako mi ugovaramo prema inostranstvu, onda mi dolazimo u jednu određenu situaciju gdje nas napuštaju inostrani kupci.
Najzadovoljni su i finalni proizvođači. Prema riječima direktora preduzeća Javor iz Prijedora Radovana Šalabalije, proizvođači su prinuđeni, pored domaćih potencijala, sirovinu nabavljati u inostranstvu.
Javor uvozi elemente i daske iz Hrvatske. Šta to radimo? Da dajemo eure da uvezemo sirovinu, a našu sirovinu sječemo u ogrev i našu sirovinu prepustimo šumarima da sa njom švercuju, da je, kako ja to kažem, da tu šumu brste na jedan neprirodan način, jer kad je obrstiš, ona se osuši.
I dok se drvoprerađivači žale, izvršni direktor za komercijalne poslove u javnom preduzeću Šume Republike Srpske Dragomir Gagović kaže da su cijene prilagođene domaćim uslovima i da neće biti povećane.
Koliko ja znam, nema takvih zagovaranja, znači trenutno nema nikakvih razmišljanja o povećanju. Mi redovno pratimo i vršimo analize cijena drvnih sortimenata u okruženju i mogu vam reći da su naše cijene u nivou cijena u okruženju.
U Šumama Srpske tvrde da je u prvih 6 mjeseci registrovan minus od 300.000 maraka. Pozitivno su poslovali u Prijedorskom šumskom gazdinstvu sa dobiti od 260.000 maraka, kaže direktor ovog gazdinstva Miroslav Drljača.
Možemo reći da smo mi jedno od rijetkih gazdinstava koje u toku ove godine saniralo situaciju iz prethodnih godina, da smo imali dosta dobar plasman, da smo u sortimentima, posebno kod trupaca, imali nadprosječnu cijenu.
Čak 70% od ukupne proizvodnje podkozarski drvoprerađivači izvoze u evropske zemlje. U ovim preduzećima trenutno je zaposleno 1500 radnika.
Prerađivači voća i povrća sa područja Semberije otkupili su i preradili više od 10.000 tona sirovine sa naših prostora, ali i susjedne Srbije. Uprkos suši, ponuda je bila velika, a kvalitet sirovine odličan. Ova sezona bila je jedna od uspješnijih, što potvrđuje podatak da se oko 80% prerađenih proizvoda izvozi u zemlje Europe, Australije i Amerike, informiše Slađana Radovanović.
Ovogodišnjom prerađivačkom sezonom u Bijeljinskom Spektar Drinku veoma su zadovoljni. Otkupili su i preradili oko 1000 tona voća, kaže direktor preduzeća Đorđe Slavinjak.
Mi smo proteklih godina uvozili voće iz Srbije prvenstveno. Znači, nije bilo dovoljno sa ovoga prostora. Međutim, ovom periodu, ove godine i prošle, mi imamo dovoljno proizvođača iz Semberije i Podmajevičkog kraja. Znači, nešto s ove strane Majevice, nešto znači, iz federalnog dijela Čelić. I uspijevamo da zadovoljimo svoje potrebe.
Uprkos brojnim problemima sa kojima se susreću nakon prošlogodišnjih poplava i u fabrici sušenog povrća i začina Semberka, kampanju ocjenjuju uspješnom. Prema riječima direktorice Svjetlane Manojlović, kapaciteti pogona mogli bi biti iskorišteniji.
Radimo negdje oko 700 tona svježeg povrća, odnosno negdje oko cirka 200 tona krompira i negdje oko 500 tona mrkve koju smo uvezli iz Vojvodine. I to radimo usložno. Ova količina koju smo mi trenutno preradili i koju još uvijek završavamo, prerađujemo, je možda nekih 5% naših kapaciteta. I mi bi mogli da preradimo nekih do kraja godine nekih 4.000 tona svježeg povrća da imamo obrtnih sredstava.
Zadovoljni su i u prehrambenoj industriji Sava Semberija. Otkup koji je premašio planiranih 4.000 tona sirovine još nije završen. Direktorica ove fabrike Jagoda Krsmanović ističe.
Dobili smo jako kvalitetnu sirovinu, sirovinu koju su naši poljoprivredni proizvođači gajili tačno onako kako smo se dogovarali i ispoštovali su ugovore koje su sa nama potpisali, a sad mi na nama je da mi ispoštujemo dio ugovora kojima se obavezujemo oko plaćanja.
Uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima, kišnim periodima i suši koji su pratili ovu sezonu, poljoprivrednici su zadovoljni, imaju kome da predaju proizvedeno. Aco Živanović iz Crnjalova predao je Bijeljinskoj Savi 110 tona paprike i paradajza.
To je jedino rješenje. Mislim, pijaca je došla do dna, da više na pijaci nema šta strašiti, stvarno. Tako da zadovoljan sam sa tim otkupom, je ostalo još jedino da se izvrši ta naplata.
Ovogodišnja kampanja prerade voća i povrća pokazala je da Sembirija i šira regija raspolažu kvalitetnom sirovinom i prerađivačkim kapacitetima koji ispunjavaju sve standarde. U prilog ovoj tvrdnji ide činjenica da se 80% prerađene robe sa ovih prostora izvozi na strano tržište.
Tim ljekara Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka u saradnji sa kolegama iz Vojno-medicinske akademije Beograd uspješno su izvršili petu transplantaciju bubrega.
Operacija je izvršena juče u kliničkom centru Banja Luka. Primalac je bio apsolvent ekonomije 26-godišnji Miloš Mrđin, dok je davalac bubrega njegova majka Dušanka. Nefrolog kliničkog centra Banja Luka Milorad Grujičić rekao je da se pacijenti osjećaju dobro i da funkcija bubrega ide očekivanim tokom. Pukovnik Novak Milović, urolog sa VMA, rekao je da je ovo još jedna kruna saradnje doktora iz Banja Luke i Beograda i da će uskoro u Banja Luci biti obavljene nove uspješne transplantacije bubrega.
U nastavku emisije Svijet, kao što ste čuli na početku emisije, istočnu tursku provinciju Van danas je pogodio snažan zemljotres. Procjenjuje se da je poginulo između 500 i 1000 ljudi.
Turska organizacija Crvenog polumjeseca saopštila je da je u zemljotresu srušeno između 25 i 30 stambenih zgrada u mjestu Erčis i jedna spavaonica. U mjestu Van srušeno je desetak zgrada, a oštećen je i aerodrom, prenosi Associated Press. Veliki broj ljudi zarobljen je u ruševinama. Vatrogasci i spasilačke ekipe su na licu mjesta i pokušavaju da izvuku građane. Bolnice javljaju da su primile veliki broj povrijeđenih i da još pristižu. Telefonske veze su u prekidu, a nestala je i struja. Zemljotres je trajao oko minut, ljudi su uplašeno i u panici pokušali da izađu na ulice, rekla je dopisnica novinske agencije Dogan Nursei Sengezer. Epicentar zemljotresa zabilježen je u selu Tabanli na 35 km sjeveroistočno od glavnog grada provincije na 94,5 km dubine.
Na sjeveroistoku Indije poginula je 31 osoba poslije rušenja drvenog mosta.
Most je sagrađen još 1942. godine i bio je oštećen u nedavnom zemljotresu. U trenutku nesreće na mostu je bilo više od 150 stanovnika planinskih sela koji su se okupili kako bi čuli govore lokalnih predstavnika u gradu. Policija je pronašla više od 100 ljudi i oni su zadobili povrede prilikom rušenja mosta i pada sa visine od oko 30 metara.
Libijski patolozi koji su izvršili obdukciju tijela Muamera Gaddafija tvrde da je svrgnuti libijski vođa umro od posljedica ranjavanja vatrenim oružjem u glavu.
Doktori nisu željeli da saopšte više detalja, kao što su da li je povreda zadobijena u razmjeni vatre ili iz neposredne blizine, što bi ukazivalo na egzekuciju. Izvještaj o obdukciji bit će predat državnom tužiocu prije objavljivanja u javnosti. Gaddafijeva porodica pozvala je Ujedinjene nacije kao i Amnesty International da izvrše pritisak na novo libijsko rukovodstvo da predaju tijela mučenika njihovom plemenu kako bi ih sahranili u skladu sa islamskim običajima.
U Briselu se održava summit lidera 27 zemalja članica Europske unije. Čelnici Unije pokušat će da dogovore plan za rješavanje dvogodišnje dužničke krize u eurozoni.
Britanski ministar financija George Osborne rekao je da je u konsultacijama koje traju već 2 dana postignut napredak u vezi sa načinom zaštite bankarskog sektora, ali da ipak ne očekuje da će šefovi država i vlada donijeti odlučujuće mjere, pa će se naredne srijede održati još jedan summit. Okvirni dogovor u Briselu podrazumijeva da banke sakupe više od 100 milijardi evra novog kapitala kako bi se tako odbranile od mogućih gubitaka zbog zajmova koje su dale prezaduženim zemljama eurozone.
Kultura. 56. međunarodni sajam knjiga biće otvoren večeras u Beogradu. Na ovoj najvećoj sajamskoj manifestaciji u regionu učestvuju izdavači iz Republike Srpske. Sajam koji ove godine traje dan duže nego prethodnih godina, ali i čas duže svakog dana, organizovan je pod motom Knjige spajaju ljude. Iz Beograda Marica Lalović.
Sajam na kojem će se predstaviti preko 800 izlagača iz cijelog svijeta u ime zemlje domaćina Srbije otvorit će književnik Svetislav Basara. U ime gostiju zemalja portugalskog govornog područja, učesnike sajma i sve njegove posjetioce, pozdravit će jedan od najeminentnijih afričkih pisaca na portugalskom jeziku, Mia Koto iz Mozambika. Kao i prethodnih godina, na sajmu će biti predstavljena produkcija najznačajnijih svjetskih izdavača, ostvarena između 2 sajma, ali i najprodavaniji naslovi iz prethodnih godina. ravnopravno sa izdavačima iz Francuske, Španije, Kube, Kine, Njemačke, Holandije, Češke, Izraela, Japana, Rusije, Bjelorusije, Rumunije, Crne Gore, Hrvatske, svoju produkciju predstavit će i izdavači iz Republike Srpske, čije se promocije i predstavljanje knjiga i publikacija objavljenih od prošlogodišnjeg sajma do danas nalaze i u zvaničnom programu sajma. U okviru kolektivnih posjeta iz Srpske već za sutra je upriličena i posjeta mališana iz Banja Luke, za koje će biti organizovan i prijem u Skupštini grada. Kao i ranijih godina, organizatori su pripremili prateće programe, forum sajma knjiga sa temama Trebali knjizi PR, sufinansiranje izdavaštva Pomoć ili obmana, biblioteke budućnosti, pravopis i pismenost i elektronski svijet knjige i informacija. Tu su i svake godine sve popularnije časkaonice, strip radionice, susreti bibliotekara, kao i veliki broj izložbi. Domaći izlagači su pripremili veliki broj iznenađenja za svoje čitaoce, kao što su susreti i razgovori sa njihovim omiljenim piscima, potpisivanje knjiga i konferencije za novinare, ali značajan sajamski popust na sva izdanja. Tradicionalne sajamske nagrade za izdavača godine, izdavački poduhvat godine i dječju knjigu bit će uručene u četvrtak, a posljednjih dana sajma upriličena je predaja otvorene knjige gostu 57. Beogradskog sajma knjiga. Organizatori očekuju da će sajam kao i lani posjetiti blizu 150.000 ljudi, a događaje u okviru ovog velikog kulturnog praznika pratit će 700 akreditovanih novinara.
Na 52. oktobarskom salonu u Beogradu multimedijalni umjetnik iz Banja Luke Mladen Miljanović predstavio je film Da li namjeravate da me lažete?
Film je posvećen slikaru Vesi Sovilju i 30. godišnjici stvaralaštva umjetnika. Producent filma je Akademija umjetnosti u Banja Luci, a urađen je u saradnji sa Radiotelevizijom Republike Srpske, Ministarstvima unutrašnjih poslova i prosvjete i kulture Republike Srpske. Prije Beograda film je već prikazan u Banja Luci i u Sarajevu.
Težina srca naziv je filma posvećenog tragičnoj smrti 12 banjalučkih beba koje su stradale 92. godine zbog nedostatka kiseonika. Snimanje filma trebalo bi da počne u Republici Srpskoj u februaru sljedeće godine. Scenarijo i režiju potpisuje Miodrag Đakula iz Los Angelesa, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Film Težina srca bavi se delikatnom temom i sadrži suptilnu dramaturgiju na način da zainteresuje ljude koji ništa ne znaju o stradanju 12 banjalučkih beba, da sami tragaju za istinom o ovom događaju. Neće biti nametanja krivice, mržnje i žrtava, kaže scenarista i reditelj Miodrag Đakula.
Razlog to je što mi moramo ovu priču da ispričamo zapadu i vi svi znate zašto. I da bi se to napravilo na jedan pozitivan način, znači bez da mi to nekome kačimo na nos. Vrlo je bitno da se ispriča priča koja je univerzalna, znači nešto što može čitav svijet da pogleda i da se ti karakteri, ti akteri koji prolaze kroz tu katarzu u toj priči, da u biti taj zapad da osjete karaktere, da oni to sami dožive. Bez istine nema oprosta.
Osim domaćih glumaca u ovom ostvarenju, trebalo bi da igraju i hollywoodske zvijezde. Prema riječima Đakule, interes su iskazali.
Goran Višnjić, Michael Douglas i Paz Vega. To su ljudi koji znaju o projektu. To sve ovisi o nekim drugim stvarima. To su ljudi koji su vrlo zauzeti, imaju neke druge projekte. Uglavnom, biramo ljude na tom nivou. I ovo je film koji će biti na engleskom za američko tržište prije svega.
Producent filma Žarko Malinović rekao je da je riječ o jednom ozbiljnom projektu koji će ispričati istinu o ovom tragičnom događaju koji nam se dogodio.
Važno je da istina o nama koji živimo ovdje i koji smo živjeli ovdje kad se ta tragedija desila bude ispričana kroz različite ljudske priče, različite karaktere, ali da svima bude jasno šta se desilo, koliko je strašan i veliki zločin koji se desio. Sve priče koje su dosta ispričane u ovoj zemlji ispričane su tako da smo mi u njima predstavljeni na jedan negativan način. Ovo je priča koja bez velikih pretenzija priča o ljudskim sudbinama i govori jednu istinu da postoje dvije strane medalje i da postoji ta naša strana medalje.
Republika Srpska nosilac je snimanja filma, iako će biti angažovano i nekoliko stranih koprodukcija.
A četvrti međunarodni festival animiranog filma Banja Luka 2011 biće otvoren večeras u Dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci u 20 časova. Biće prikazano više od 300 animiranih filmova iz 30 zemalja. Opširnije Darko Đurić.
Festival će otvoriti britanski animator film Uloj, a prethodno će biti otvorena izložba stripa hrvatskog animatora Borivoja Dovnikovića. Direktor ove manifestacije Goran Dujaković rekao je da četvrti međunarodni animirani festival počinje dječjim animacijama.
Noseći program je svakako britanska animacija, autorske retrospektive, dokumentarni filmovi, bit će predstavljeni neke francuske škole animacije, Tako da sve o svemu bit će svakako programa za sve one koji su zainteresovani za animirani film za različite uzraste i za ljubitelje, da kažem, različite estetike.
Direktor programa Predrag Solomun vjeruje da će ovogodišnji međunarodni festival biti kvalitetniji u odnosu na prethodni i da je jedna od novosti dječji takmičarski program.
Britanska animacija jeste u fokusu ovogodišnjeg festivala i to nam je posebno zadovoljstvo, ali mi je također zadovoljstvo reći da je ove godine imamo jako veliki broj filmova iz zemalja bivše Jugoslavije. Čak smo napravili jedan blok koji se zove XU Panorama, a posebno mi je zadovoljstvo reći da čak u takmičarskom programu festivala imamo 4 filma iz Bosne i Hercegovine.
U okviru ove manifestacije bit će obilježen i značajan jubilej. 4 decenije od osnivanja majskog festivala animiranog filma Banja Luka 71, najznačajnijeg kulturnog događaja te vrste u bivšoj Jugoslaviji. Od ove godine, osim Banja Luke, Gradiške, Mrković grada, Bijeljine, Trebinja, Sarajeva, projekcija će biti po prvi put prikazana i u Tuzli. Festival će trajati do 28. oktobra.
U Banjalučkoj dvorani Borik večeras spektakl svjetski poznati ruski kubanski kozački hor u okviru turneje kojom obilježava 2 vijeka postojanja nastupaju u Banjaluci.
Nastupit će više desetina pjevača, muzičara i igrača sa najljepšim baladama, igrama i nekim od remek dijela ruske crkvene i klasične muzike. Atraktivne koreografije u predstavi uz autentične rekvizite bit će upotpunjene sa više od 800 različitih kostima. Generalni pokrovitelj koncerta je predsjednik Srpske, a medijski pokrovitelj Radio Televizije Republike Srpske. Koncert Ruskog kozačkog hora počinje u 20 časova.
O sportskim aktuelnostima opširnije Aleksandra Perić koja je sa nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan. Janko Tipsarević pobjednik je prvog srpskog ATP finala. Tipsarević je u finalnom meču Kupa Kremlja u Moskvi savladao Viktora Troickog sa 2-0. Po setovima je bilo 6-4 i 6-2. Titulu u ženskoj konkurenciji osvojila Dominika Čibulkova iz Slovačke, koja je savladala Estonku Kaju Kanepi sa 2-1 u setovima. Danas igraju 4 preostale utakmice 11. kola fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. U toku su susreti Olimpik Slavija. Nakon prvih 45 minuta nema golova 0-0, dok ekipa Širokog vodi nakon prvog poluvremena 1-0 protiv Čelika. Od 17 časova igraju Zrinski i Sarajevo, a jedan čas kasnije počinje duel Željezničara i Veleža. Odigrana je i posljednja utakmica 11. kola fudbalskog šampionata Republike Srpske. Sloboda je u Mrkonjić gradu sa 5-1 pobjedila Proleter iz Teslića. Američki skijaš Ted Ligeti pobjednik je trke veleslaloma, kojom je u austrijskom Zeldenu počela nova sezona svjetskog kupa u muškoj konkurenciji. Drugo mjesto pripalo je Francuzu Alexisu Pinturolu, dok je treći bio Filip Scherhofer iz Austrije. Branilac titule u generalnom plasmanu Ivica Kostelić iz Hrvatske sezonu je otvorio 5. mjestom. Italijanski motociklista Marco Simoncelli izgubio je danas život u udesu koji se desio u trci MotoGP šampionata u Maleziji. Na stazi Sepang 24-godišnji Simoncelli izgubio je kontrolu nad motorom, pa je došlo do sudara u kojem su osim njega učestvovali Valentino Rossi i Colin Edwards. Trka za veliku nagradu Malezije je otkazana. Sve današnje utakmice italijanske serije A počele su minutom čutnje. Toliko iz sporta.
Slijedi prognoza vremena. Dežurni meteorolog Igor Kovačić.
Oblačno je u sjevernoj polovini zemlje, a u južnoj umjereno do pretežno oblačno. Duva slab vjetar većinom sjevernih smjerova, u Visokoj Hercegovini umjeren južnih. Temperature u 14 časova kretale su se od 5 stepeni koliko je zabilježeno na Mrakovici do 17 u Trebinju. Ostale temperature: Drinić 6, Mrkonjić grad, Han, Pjesak, Šipovo 7, Novi grad, Srebrenica 8, Banja Luka, Bijeljina, Derventa, Doboj, Zvornik, Prijedor, Ribnik, Srbac i Čemerno 9, Nevesinje, Foča 10, Rudo, Sokolac 11, Gacko 12, Višegrad 14, Bileća 17. Do kraja dana pretežno oblačno, suvo i prohladno vrijeme u sjevernoj polovini zemlje, a u južnoj umjereno oblačno. I dalje postoji mogućnost za slabu kratkotrajnu kišu, najvjerovatnije na istoku uz rijeku Drinu i na sjeverozapadu krajine. Vjetar slab, sjeveroistočni i istočni, na jugu jugoistočni. U Banja Luci također prevladavat će oblačno i prohladno vrijeme do kraja dana. Postoji samo mala vjerovatnoća da uveče bude slabe, kratkotrajne kiše. Vjetar će biti slab, sjeveroistočni. Prognoza vremena za Srpsku za sutra ujutru oblačno, samo na jugu malo do umjereno oblačno. A duž rijeka po kotlinama i u nizi i mjestimično s maglom. Tokom dana pretežno oblačno, suvo i prohladno vrijeme u sjevernoj polovini zemlje gdje se magla može zadržati i duže. A postoji mogućnost za slabu, kratkotrajnu sipeću kišu i rosulju. U južnoj polovini zemlje promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Uslovi za kratkotrajne pljuskove će postojati prvo na krajnjem jugu, a posle podne na sjeveru Hercegovine i uz rijeku Drinu. Najviša dnevna temperatura od 9 do 14, na jugu do 18.
Hvala za pažnju. Još jedno vijesti dana.
Istočnu tursku provinciju Van pogodio snažan zemljotres, poginulo najmanje 500 ljudi, veliki broj zarobljen u ruševinama.
Na sjeveru Kosmeta mirno, večeras u Beogradu sastanak predsjednika opština sjevera Kosova sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem.
Predsjednik Dodik u Njujorku održat će predavanje na Kolumbija univerzitetu. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Bojana Gligorević.